Ons praat met Gawie van risiko- en beleggingsspecialiste. Môre, Gawie.
Môre, Marius.
Lekker om jou hier so te hê.
Baie lekker om hier te wees, al het ek nie 'n smart TV.
Gawie, ons het verlede week gepraat oor boedels.
Yes, ons het begin met boedelbelasting en die impak van boedelbelasting op boedels. En die ander groot olifant in die kamer is kapitaalwinsbelasting.
Okay.
So vandag praat ons oor kapitaalwinsbelasting. En verlede week het ons een scenario geskep met een aantal bates wat een persoon het en uitgewerk wat is die boedelbelasting implikasie op die scenario.
Ja.
Ons vat die selfde scenario en ons trek dit nou vandag deur na wat is die effect van kapitaalwinsbelasting op die selfde feitestel. En dan volgende week gaan ons die twee goed by mekaar sit en sê wat is die effect van die ander boedelkostes ook gebaseer op die selfde feitestel. So dan het ons nou half een continuïteit van wat boedelbelasting kost, wat kapitaalwinsbelasting kost en wat die ander boedel kost.
Kapitaalwinsbelasting klink altyd vir my so complicated en ingewikkeld.
Kapitaalwinsbelasting is complicated en niemand het die effect van dit aanvankelijk besef nie. Want toe kapitaalwinsbelasting ingestel is, die eerste 2-3 jaar was daar nie kapitaalwins nie. Nee?
Wow.
Je weet, want hy is nog nie baie lang aan die gang nie.
Yeah.
Maar nou, kapitaalwinsbelasting is ingestel op 1 Oktober 2001. Nou is dit amper, nou is dit 'n klomp jare later en nou besef jy die impak van kapitaalwinsbelasting. So, anders as boedelbelasting wat 'n aparte wet is, is kapitaalwinsbelasting nie 'n aparte wet en dis deel van die inkomstebelastingwet. Jy weet, so, die kapitaalwinsbelasting wat jy betaal is ook teen jou inkomstebelastingkoerse. Soos geneet nie oor het gesels, maar net soos met boedelbelasting is daar 'n paar reëls wat die mens moet gebruik. Die eerste een is wat hy in gedagte moet hou, kapitaalwinsbelasting tree in werking op 1 Oktober 2001.
So, wat is dit? Dit is al oor die 23
jaar terug, yes, wat hy in werking getree het. En as jy 'n bate gehad het, wat jy voor 2001 reeds besit het,
ja,
dan is daar 'n formule wat hulle gebruik om die basiskoste uit te werk, want hulle moet gaan uitwerk, wat was jou bate werd toe jy begin het, en wat is hy nou werd? Hulle trek die twee van mekaar af, en dis die kapitale wins wat jy gemaakt het. Die tweede reël wat hy in gedagte moet neem, erflatings tussen gades trigger nie kapitaalwinsbelasting nie.
Rarig.
Nee? So dis 'n rollover, is 'n oorrol effek. As 'n voorbeeld, ek kom te sterwe, ek sê in my testament, my vrou erf alles. Daar's geen kapitaalwinsbelasting ter sprake nie. 10 jaar later kom my vrou te sterwe en sy sê die kinders erf alles. Dan sê hulle, okay, nou trigger dit kapitaalwinsbelasting. Maar die basiskoste, die kostes van waarof hulle werk, is nie toe sy die bates geërf het nie. Dis toe ons die bate gekoop het 30 jaar terug. Dis die beginkoste.
Okay.
So die basiskoste verhoog nie as sy dit erf nie. Hulle werk nog steeds op die oorspronklike beginkoste.
Was dit 'n tegemoetkoming?
Nee, wel die oorrol is tegemoetkomend, die beginkoste byt jou dan baie hard.
Okay.
Weet so, maar dit is iets wat nou in gedagte gaan hou. En dan, elke bate moet 'n basiskoste hê. As jy die bate gekoop het na 1 Oktober 2001, is die basiskoste die koopprys van jou bate. Jy het 'n woonstel gekoop vir 1 miljoen rand in 2015, dis die basiskoste.
Okay.
Ja, daar is goedjies wat jy kan bysit, soos die oordragskoste en so, maar kom ons hou dit eenvoudig.
So dit sal 'n koste wees vir 'n beginpunt.
Vir 'n beginpunt, dis 'n beginpunt. As jou bate voor 2001 wat jy omreeds besit het, jy het een huis gehad voor 2001, dan is daar 3 maniere hoe jy die basiskoste kan bereken. Die ene is 'n time apportionment of 'n tydsgebaseerde, jy die huis in 1995 gekoop vir 300.000, hy is nou 3 miljoen rand werd, en dan werk hulle uit hoeveel gebaseer dit was voor 2001, dit was 6 jaar voor 2001 wat jy hom gekoop het, en het is 23 jaar daarna, en hulle werk die verskil uit, en hulle sê, maar die basiskoste vir 1 Oktober is X bedrag.
Sou dit regverdig wees moet sê, dis 'n aktuariële som?
Dis 'n aktuariële som wat hulle maak.
Hmm.
Maar jy as belastingbetaler het die opsie om te kies watter manier wil jy gebruik, is of die tydsgebaseerde berekening van die basiskoste, of jy kan 'n waardasie laat kon doen daai tyd om te sê wat is die eiendom werd in 2001, of daar is 'n 20% reël wat sê 20% van die huidige waarde beskou hulle as die basiskoste.
Wat sou jy doen?
Dit hang af van persoon tot persoon. Nee.
Okay.
Dit hang, I
get you.
Jy weet, jy kan nie sê, gelukkig jy hoef daai keuse nou te maak nie, wanneer jy by afsterwe kom of jy bate verkoop, kan jy kies watter van die drie opsies wil doen. En uiteraard kies jy die een wat jou die minste belasting laat betaal. Dan elke persoon het jaarliks 'n 40.000 kapitaalwinsbelasting korting. Wat beteken as jou kapitaalwinsbelasting vir die jaar minder as 40.000 is, betaal jy nie belasting op dit nie. Dis, okay, dis 'n korting. En by afsterwe is daar 'n kapitaalwinbelasting korting van 300.000.
Dit is 'n flat rate.
En dan is daar 'n 2 miljoen kapitaalwinsbelasting korting op 'n primêre woning indien die woning deur 'n natuurlike persoon besit word en gebruik word vir domestic purposes.
So dis ook 'n flat rate.
Dis ook 'n flat rate. Yes. Nou, hulle het baie ouens gevang hier in COVID. Het mense het daar goed uitgekom, omdat jy nou van die huis af werk, kan jy nou jou kantoorspasie by die huis aftrek vir belastingdoeleindes.
Mag jy dit nie maar oor die algemeen ook doen nie?
Jy kan, maar dan is die huis nie meer vir domestic purposes nie.
Selfs al is dit nie die kamer?
Dit, of jy verhuur 'n woonstel aan die huis, dan is dit nie meer domestic purposes nie. So, wees net versigtig, vir dit moet nie net na een ding kyk nie. Jy weet, daar is 'n paar goed. En die huis moet besit word deur 'n natuurlike persoon of 'n special trust. As 'n trust of 'n maatskappy dit besit, is dit nie 'n primêre woning nie.
Regtig?
Ja, dit moet nie op persoonlike naam wees om daai 2 miljoen rand korting te kry.
Nou maak dit sin, ja. So almal kry daai, maar dit moet 'n persoon wees. As dit oor dit gaan en raak dit meer, nee.
Yes, heeltemal reg.
Okay, dankie tog daarvoor. Dankie Gawie. Ons praat met Gawie, Kotee van risiko en beleggingsspesialiste. As jy sy nommer wil hê, kon daar hierdie inligting wil inwin, dan kan jy vir my laat weet, dan stuur ek Gawie se nommer vir jou. So, Gawie, as ek jou reg verstaan, is daar net kapitaalwins indien ek 'n bate verkoop vir meer as wat ek daarvoor betaal. So, as ek skenk, is dit veilig, nie?
Ay, Marius, as dit maar so maklik was, nie? Capital gains tax word getrigger, ek gaan dit nou in Engels sê, on any disposal of an asset. So, as jy enige bate tot niet maak, trigger dit kapitaalwins. En maak nie saak of jy die bate langs die pad los en of jy dit ruil. Partykeer het my was slim, ek gee my huis vir jou, jy gee jou huis vir my, dan verkoop ek mos nie my bate en ek ruil hom net om. Saar sê nee, dis a disposal.
Sure.
Of as jy hom skrap of verloor of skenk, baie mense nie, ek skenk die huis vir my seun, nie?
Ja.
Het werk nie so nie.
Rado.
Ja. En,
is daar enige manier?
Daar is geen manier nie. Selfs as jy die bate in 'n trust is, en die trust sê, ons vestig die bate nou in 'n begunstigde se naam, nee, dan trigger dit kapitaalwinsbelasting.
Okay.
Nee. En nog iets wat baie mense vergeet, en baie mense trap in die struik. As jy ophou om 'n Suid-Afrikaanse burger te wees, ek emigreer nou Nieu-Seeland toe.
Of Namibië
toe. Die oomblik wat jy dit doen, is dit 'n kapitaalwinsbelasting aksie. Nee, en trigger dit kapitaalwins. So, manne en dames wat emigreer, wees gewaarsku, maak jou sommer reg rondom dit.
Okay, so, Gawie, kapitaalwinsbelasting, dit klink sommer skrikwekkend. Hoe bereken 'n mens dit? Right.
Kom ons probeer, net soos met die boedelbelasting verlede week, is dit nie maklik nie, om met syfers te werk nie, maar kom ons sit 'n syfertjie op die tafel. Onthou, kapitaalwinsbelasting is nie net by dood nie. Dit is enige tyd as jy 'n bate verkoop vir meer as wat jy vir hom betaal het.
Al lewe jy nog.
As jy nou 'n woonstel het en jy verkoop hom vir meer as wat jy vir die woonstel betaal het, trigger kapitaalwinsbelasting.
So, jy het my nou 'n soort van gevloor daar.
As jy 'n belegging het en jy verkoop die belegging of jy cash in op die belegging en jou belegging was 10 jaar terug 500.000 en is nou 1 miljoen rand, dat jy 500.000 se kapitaalwins gemaak en dit is belasbaar. So enige bate wat jy vir ontslaa raak vir meer as wat jy vir hom betaal het, trigger kapitaalwins. Maar ek gaan nou net
kyk. Maar dit is niks met boedel uit te wyk.
Dit is niks met boedel uit te wyk.
Okay.
So maar ek gaan nou in die sommetjie net kyk na kapitaalwinsbelasting by dood. Onthou, ons het gesê erflatings tussen gades word oorgerol. daar is nie kapitaalwinsbelasting ter sprake, belangrijk. As die man te sterwe kom, en hy sê, my vrou erf alles nie. So ek kyk na die sommetjie, wat gebeur, as die vrou dan een paar jaar later te sterwe kom, dan is daar nie meer een gade nie, dan gaan het gewoonlik na die kinders toe, en dan trigger het kapitaalwinsbelasting. So, en ons het verlede week een paar feite gehad.
Sorry, as jou man of jou vrou dood is, en jy dan getrou met die ander man, en dit gaan weer na man?
Dan weer nie kapitaalwinsbelasting nie.
Oké. Okay. So, jy
werk met een lang plan is.
Ek wil iewers wil ek spaar, jy weet, ek wil net nie betrokken wees, maar ek gaan uiteindelik.
Kom ek sê, jy spaar nie, pas net die bak aan.
Ja,
iemand is, gaan betaal.
Ja. Dit maak so. Sorry, ga, weet jy net.
Kom ons sê, ons gaan terug na dieselfde feite stel as laas week. Jy het nou een huis, een primaire woning, wat 3 miljoen rand waard is.
Mm-hmm.
Jy het die huis na 2001 gekoop, kom ons sê 2003, en daai huis het jy gekoop vir 800.000.
Okay.
So, as jy nou doodgaan, as ek die 3 miljoen vat minus 800.000, is het 2.2 miljoen kapitale wins wat jy gemaakt het.
Ja.
Nee, right, dis die een. Jy het 'n woonstel gekoop in 2015 vir 1 miljoen rand, hy is nou 1.5 miljoen werd, so jy het 500.000 kapitaal wins gemaakt. Dan het jy 'n belegging gehad, wat 500.000 werd was, hy is nou 2 miljoen rand werd, jy het 1.5 miljoen se kapitaalwins gemaak.
Sure.
Toe tel ek dit als by mekaar, het jy kapitaalwins van 4.2 miljoen gemaak. Maar onthou, jy het 'n korting van 2 miljoen op jou primaire woning.
Dis reg.
Right, so kom ons trek die 2 miljoen af van die 4.2 miljoen af.
Ok, nou sien ek.
Nou is daar net 2.2 miljoen kapitaalwins.
Dis waar jy spaar, baas.
Dan het jy 'n primaire korting by dood van 300.000. Ons trek dit daarvan af. Nee.
Dis het ook ingestel deur die regering.
Dis die ingestel en hulle pas het so van tyd tot tyd aan. Nou het jy 'n kapitale wins van 1.9 miljoen.
Okay.
Dan sê die reël, die volle 1.9 miljoen is nie belasbaar nie. Hulle werk op 'n insluitingskoers. En vir 'n individu sê hulle 40% van jou kapitale wins is belasbare kapitaalwins. So hulle vat die 1.9 miljoen maal 40%, en dan het jy 'n belastbare kapitaalwins van 760.000.
Okay.
Daai 760.000 vat hulle, en hulle sit dit by jou inkomstebelasting by, en nou betaal jy inkomstebelasting op die kapitaalwins teen jou persoonlike belastingkoers.
Sure, dit kan styf wees.
Teen maksimum 45%. So, dis 342.000 kapitaalwinsbelasting wat jy betaal,
ja.
Aan die einde van die dag. Nou, individue, soos ons, sy insluitingskoers is 40%, een maatskappy en een trust, sy insluitingskoers is 80%. So 80% van die kapitaalwins wat hy maak, is belasbaar teen 45% in een trust. Wat beteken, hy betaal eindelijk 36% belasting op die kapitaalwins, en een maatskappy 21%. Weet so, dit verskil, die kapitaalwins verskil afhangend in wat er entiteit die bate was wat verkoop word.
Wat sou jy voorstel? Wat is jou gevoel?
In jou persoonlike naam is dit die goedkoopste as jy die bate gaan verkoop. As dit in 'n trust of in 'n maatskappy is, kom ons van die trust as 'n voorbeeld, trigger dit nie kapitaalwins as jy doodgaan nie. Want die trust gaan aan.
Korrek.
Nee, die trust, so daar's geen kapitaalwins as jy doodgaan nie, maar oor 10 jaar wil klein Pietie, wat die begunstigde is en die trustee is, die bate verkoop, dan gaan hy kapitaalwinsbelasting betaal op die, en dan is die insluitingskoers 80%. So,
ek het dit. So met ander woorde, as het vir altyd en altyd in 'n trust gaan wees,
yes.
As het 'n sentimentele ding is,
yes, huis, recht.
Dan kan dit alright
wees. Dit is alright. Maar enig iets wat jy gaan verkoop,
ja,
moet om verkieslik nie in die trust sit nie.
Maar ek bedoel nou juist, jy kan hom in een trust sit, so ek geen scenario's, nie? As jy hom in een trust sit en jy wil eindelijk seker maak dat iemand vir ewig en ewig hier inkomste kan kry,
yes.
Dan is het oké. Okay.
Dis oké. Okay. Onthou, mes sit het bate net basis vir drie redes in trust. Die ene is om te verhoed dat jou erfgename een bate verkoop op sy eie en die geld net blaas. As jy kinders of erfgename het, wat dalk verstandelik of lichamelik
gestremd
is nie in staat is om na hulle eie finansies om te sien nie, dan sit jy dit in trust. En as jy deel van 'n goeie boedelbeplanningsfase kan een mens gaan en sê, ek wil bates en trust koop, maar net die boedel alleen is nie altyd genoeg rede om een trust op te rig en dat ek mens moet na die ander goed ook kyk.
Ja, uit my eie ondervinding, gauw, ek kan, as ek het nou, ek wil nie, dis jou geselsie, maar wat ek gevind het werk, ek het trust, en wat ek gevind het werk is, ek het my meubels, het ek binnen my trust gesit, as een beskermingsmechanisme, aangezien ek een entrepreneur is en myself kan blootstel, dan is jou, het is beskermd teen goed wat jy aangegaan het in jou persoonlike naam.
Jy te maar reg. Maar ek wil amper met jou verskil.
Jy kan, ja, asjeblief. Ja.
Da's, al word jy gelikwideer, kan hulle nie die bed waarop jy slaap beslag lê op nie.
Nooit
nie. Nee. Hulle kan jou nie op die grond laat slaap nie. Hulle kan nie, jy weet so, om jou meubels of jou huis inhoud in die trust te sit, weet ek nie of dit rarig die moeite werd is nie. Ja, jy kan, jy sit gewoonlik bates wat in waarde vinnig meer word, sit jy ook in trust.
Okay.
Want jy sit om nou in trust terwyl dit een erf is en jy bou op die erf en daar is een huis en nou is daar een groot bate in die trust en nou as jy om nou wil oordra in trust na jy die huis gebouw het,
gaan
dit vir jou klomp geld kost.
Want dit is ek dink 10%.
Ja, jy weet so, daar is een werk op een glijskaal, so dis beter om dit so te doen. Maar,
so Gawi, wat is daar nou nie geld is vir kapitaalwinsbelasting nie?
Dis waar die pop oor die fans draai.
Okay.
As daar nie kontant in die boedel is om die kapitaalwinst te betaal nie, gaan die eksekuteur verplig wees om bates te verkoop om daai belasting te betaal. En jy kan nie vir die ontvanger sê, ek het nie nou nie, ek wil later betaal. Dit moet betaal word. En onthou, kapitaalwinstbelasting is nie die enigste belasting nie. Ons het verlede week gepraat oor boedelbelasting. Toet ons gesê, op die selfde feit te stel as vandag, daar is 820.000 boedelbelasting betaalbaar. Vandag het ons gesien, daar is 342.000 kapitaalwinstbelasting betaalbaar. So ons trek nou al op 1.162 miljoen belasting wat betaal moet word.
Sure.
En nog is dit nie die einde nie. Want volgende week praat ons oor die ander boedelkostes en oordragskostes en eksekuteerskostes, gebaseer op die selfde feit te stel, so, watch the space.
Nog het einde niet.
Yes. En die belangrikste is, al verstaan jy nie al hierdie begrippe van boedelbelasting en kapitaalwinstbelasting en hoe die goed bereken word nie.
Ja.
Da's help. Weet net,
sulke
goed is betaalbaar en daar is mense wat na weet hoe jy kan gaan, wat hierdie somme vir jou kan doen en jou kan help. Betaal gaan jy betaal. Maar as jy tenminste net weet wat op jou voorlê, dan kan die mens per plan daarvoor. So.
Goed, Gawi, dit is Gawi van Gawi Kutse, van Risiko en Beleggingsspecialiste. Gawi, jou telefoonnummer gee net gedit, waar kan ons jou in die handen kry?
Die makkelijkste is op ons website, risikobs.co.za of my kantoornummer 022-487-3159.
Dan sê, Gawi, net die laaste vraagie, leer jy ooit wakker oor die goed?
Hoekom denk jy het ek so myn haare?
Ek is John Deur, gebore en getoe in die Weskus in Swartland. Ek is vir baie jare kliënt van Gawi Kutse van Risiko en Beleggingsspecialiste. Hulle hanteer die volle spectrum van my finansiële beplanning, vanaf medies, beleggings, gap cover, korttermynversekering en ook my testament. Ek is baie tevrede met hulle diens en kan hulle sterk aanbeveel.